Žurnāla Domuzīme dzejas balvu pasniedz jau trešo gadu, un šogad uz to pretendē latviešu oriģināla dzejas krājumi, kas izdoti no 2022. Gada septembra līdz 2023. Gada augustam.
Esmu ļoti priecīga par šo nomināciju, un dzejoļu grāmata ir tapusi 7 gadu laikā.
Tā uzsver Iveta Šimkus, kuras dzejoļu krājums Debesu gruntsūdeņi ir starp nominantiem Domuzīmes dzejas balvai. Šis ir dzejnieces trešais dzejoļu krājums, un no iepriekš izdotajiem proti prombūtne un pēc tam Debesu gruntsūdeņi autori un lasītāji ieliek pavisam citā perspektīvā. Kā uzsver pati autore, kamēr tie dzejoļi top, tikmēr ir jāraksta, un šobrīd tas jau ir kļuvis par tādu kā dabisku dzīves izpausmi. Bez dzejoļiem Iveta Šimkus raksta arī stāstus, esejas un recenzijas. Tāpat ir strādājusi dažādās Latvijas skolās un augstskolās kā latviešu valodas, literatūras, filosofijas un kultūras vēstures pasniedzēja.
Grāmatā ir vairākas nodaļas. Esmu mēģinājusi veidot tādu zināmu kompozīciju vai struktūru, kas, protams, sapņojas manās pārdomās, idejās, un acīm redzot, katram lasītājam būs savs redzējums, kāpēc tas tā ir. Nu, tātad tā ir tāda cilvēka būšanas pasaulē versija par to, kā tas ir, kas šī pasaule ir un kas ir cilvēks un kādi ir šie elementi, kas varētu būt bijuši pirmpamats mūsu kaut kā tādā pasaules veidojumā.
Domuzīmes dzejas balvai nominēti ir arī tādi dzejoļu krājumi kā Ilmāra Šlāpina Never, Marta Pujāta Dāma baltos džinsos, Andra Ogriņa krājums par bites tiesu un arī divas debijas Lindas Gabarajevas Apļi un Kaspara Zalāna Telegrammas. Kopumā balvai saņemti 15 pieteikumi. Par Domuzīmes dzejas balvas nozīmīgumu turpina Iveta Šimkus.
Es domāju, ka ir ļoti labi, ka tajā kompānijā, kurā es esmu ļoti brīnišķīgā kompānijā, ir dažādi dzejnieki, dažādi krājumi. Un tieši tas ir vislabākais, kas vien var būt dažādība. Šāda izlase, ko veidoja Domuzīme, ir jābūt šiem dažādajiem dzejas balsīm. Tas noteikti palīdzētu mums kaut kā ieraudzīt to kopējo tendenci pasaulē. Nu, tā vairāk nevis sacensties, bet priecāties un ieraudzīt tos atradumus.
Domuzīmes dzejas balvas saņēmējs iegūs radošo stipendiju jaunu dzejoļu krājumu rakstīšanai. Reklāmas iespējas žurnālā Domuzīme izdodot jauno krājumu, kā arī īpašu sudraba piespraudi, kurā iegravēts Asteris Zieds. Kā radās ideja par balvu, skaidro žurnāla Domuzīme dzejas balvas žūrijas priekšsēdētājs Jānis Vādons.
Mums žurnālā redakcijā radās doma, ka mēs varētu arī dot savu artavu dzejas svētku mēnesī, un tā kā no mūsu skatījuma puses katru gadu konstatēt, kas ir bijuši tie interesantākie, vērtīgākie dzejas krājumi latviešu oriģināla dzejas jomā.
Vēl žūriju šogad pārstāv arī dzejnieki Edvīns Raups, Sintija Kampāna Štelmahere un vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs. Kā dzīst Jānis Vādons, ja balvai nominētos dzejas krājumus, kas vieno, tad visdrīzāk tas ir vien izdošanas gads, jo poetiski, saturiski un autoru skatījuma ziņā darbi ir ļoti interesanti un atšķirīgi. Tāpēc ne tikai lasītājiem dzejā ir bijis labs un pateicīgs gads, bet arī žūrijai ir bijušas plašas, garas un arī sarežģītas diskusijas par to, kas tad būs Domuzīmes dzejas balvas ieguvējs.
Tie kritēriji no vienas puses, protams, tie ir, ja mēs varam kaut kādu spilgtumu, mēs varam vērtēt arī kādu jaunu tādu kvalitātes līmeni iepriekšējo krājumu kontekstā, bet noteikti, ka beigās jau tas sanāk tā, ka tas ir diskusijas veidā, mēs nonākam pie kaut kāda kopsaucēja, jo faktiski mēs izvairamies no tādas vienkāršas nobalstošanas, jo laikam, ka mākslu darbā īsti nepakļaujās tādai matemātiskai formulai, mēs vienmēr cenšamies vienoties savstarpēji bez tāda izteikta balstojuma, kas tad būs tas balsts saņēmējs, nu lai visi daudz maz piekrist un daudz maz saprast, kāpēc mēs gal galā pie tāda kopsaucēja nonācām.
Vādons norāda, ka žurnāla dzejas balva nav tikai iemesls, lai priecātos un svinētu labākos dzejas darbus.
Es domāju, ka tur arī tāds profesionāls moments, jo no vienas puses tas ir konkurences moments varbūt, bet no otras puses tas ir arī, nu, tāds konteksta veidotājs, kas šo dzejas procesu varbūt arī savā ziņā padara aktīvāku, padara redzamāku un līdz ar to arī veicina iekšējās norises, kas tiešos un netiešos veidos, es domāju, arī sekmē mūsu literatūras gan aktivitātes līmeni, gan varbūt arī savā ziņā kvalitātes.
Pērn domu zīmes dzejas balvu iegu Elīna Bākula Veira par dzejas krājumu, tas sots meklē mani kopš 1981. gada, savukārt 2021. gada balvas ieguvēja bija Liepa Rūce par dzejas krājumu Atspulga balss. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.